kallaði það með auðvitaðina dæmi sem held að vera rétt af því að ungdur þetta höfðu þess að verkallanna að fúa mandal. Men ég má segja til að það er svo þetta er uppskoti, svo slóta með bænarinn þetta var réttlega vittangandi móti til persónlega frælsnum sem er sem borgara í fyrir. Hver er rétt að koma gott? Hver hefur klæði upp að koma gott? Hvað tegir þetta? Ánsum, utan svo að þú hefur just okkur og lóðlut. Hver hefur rétt að koma inn til tún að gott? Og þú séu sér að við erum upp og bjóð viðkomandi inn sem við sagt aður. Þú ég skal svara spurningunum sem viðkomandi sett. Ég hafði þetta réttilega viðkomandi. Hef haft þess að afkama með kurt hefur brug fyrir að koma gott á fólk. Men det er folk der får brudt. Der skal være noget af alle kriterier opfyldt, og at det kan komme godt til folk. Jeg må kunne have lov at fri at se det ind i dem selv. Hvis jeg annars opfører mig ordentligt i samfundet. Jeg har ikke måttet svære spurning. Hvis jeg vet at spurningerne er ved at bruge det til at godt enda mal. Men jeg stemte bare lade sig ud. Rett að koma gott og í húsi tja privatum og á annar stöð hef fólk byggva ætla uppi alda sig. Hver er rétt í það? Það fyrir maður að gera maður öllum rétt í samband þetta uppskot. Rétt að byggja fólk svara upp að það spurningar sem eru spurnar bland. Og svo að það vexa upp hver mann spyr om. Og i undantag av tog som hører til trygg, så skal man svære, annars vil man sekt av. Du skal svære om du suker, brek, at det kan falle ut. Og det hadde jo nok så oversamt. Så du hører rett av hva tun privata fri fyrir sjálfa. Þú verður sem borgar í fyrirjum rétt til að sýta hæma við hús í frí og hæta tun persónlega viðskiptur fyrir sjálfa. Þetta uppskurði hér gesi inn og tann grunnleggjandi réttum sem er væri samfélagin til okkar privatlíf. Rétt að koma að gott kjamir. Hæma við hús það sem er byggfi. Ég hafi skyldi til að svara spurningum andlega vilt að lagast henni ditt. Andel uppmýtjanur er í Danmark en ditt. Hvað er Danmark? Hvað spyrir þessu? Hvað er það í Kína? Það mjög þetta er mjög þetta sem Majus Dam segir í Rútsfélagsgarð. Undanlega spurningar sem et mörgum tíkki gera sig bænlega sem að mjög persónlega frælse sem borgari fyrir fyrir. Takk fyrir.